Azuma fa dim ni bulana Julai fatamropol si ruari bumiara batup kulasi tup kuvavin luatin ni vavau. Misi mbudun tan diwasiz na tan narif manana vilana na fito tamni si vektara eni lafi ambu mangakil distrika na tan narif avarajanu. Manawantua vamru ulam petakon diwasizi faradalana ni fanana mfianguna na katolika izani tan izani. Notuka anumal ni sapana mendekita nfandidina fum sukata eni amnyoktali miaramile ensuav nandina na nmefuna atizani ni fluwa ndepublikia Andy Rajwilna. Ni faranumal nfandidina na BPC tetu Madagascara ni shula na noni ambala fafivuan laza adna melu amftona wan ni taranza anglisi nefzani wan don safidi ni izan taranza izani wan ni safidi am. Nyani bila ni mibata fandesi na tamfifdiana surumbaba mboka umali ni atukompiasa ani Royaume-Uni tumana na azu seza ful siefa zato amni dimapusi enzato au amni amte mera pirinena izani amtuku izani. Zula Samuel na teknisyana mera kamtikia James Daniela maluna mikro manutan vavau. Araka nambara tamin'ny loatenteo de tany diocese na tany narivo mirefy fito hatramin'ny 6 hektara no misy ambodo eny lafy ambo mangakely distrika na tany narivo avaradrano efa tamin'ny taona roa sivinjato arivo no an'ny diocese io tany io tamin'ny andro misionera vahiny efa vita titra mitondra ny laharana 40-41 nomena ny anarana manakasana 3 tany mirefy fito amby roapolo hektara mahery no voalaza ny titrio ka ny sisiny amin'ny tany tsy nanaovan'ny diocese fambolena io bodon'olotsotra io ny tafa tampanao gazety momaly ny avy amin'ny arsidiocese na Antananarivo nanazava sy nitondra mpirofo fa tompony ara-dalàna fa tsy mpangalatra tany ninina natao zay ampanjavozavo io titrio ho Andriamatoa Tahina Rabenoro misana fananatany eo anivon'ny arsidiocese na Antananarivo.
Nina ampanjavo zavona le izy satria azavaiko manaraka eto ny antony taorian'ny fanaovana numérisation zay androson'ny service de domaine service topographique de navadika numérika zany ny plan rehetra fa anisan'ny vita tamin'ireny neny antsoina hoe manakasina 3 nandritra zay a fanaovana numérisation sy réduction des selles zay nataony topo zay de misy erreur zany a nidy ataonay aty amin'ny kara hoe tsy nala izy a ka au lieu de 1809 ny tokony soratany topo tamin'izany a de lasa 1802 saingy mbola nitoizany hoe titre numéro 977 b de avy eo a lasa titre numéro 40-41 de io zany a nyvoitin'ny olona sasany zany nlazaina fa hoe katolika mangalatra tany tsy any katolika amin'ny tany de hitondra fanazavana feno zany mahatonga anay hoeto a tamin'ny 5 juillet 2023 de namoaka testation zany a ny tao amin'ny topo zay tompony andraikitra na tonga an'le fahadisoana tao anatin'le plan-ny ny tany antsoina hoe manakasina par erreur matériel le service topographique a rectifié l'ancien titre numéro 1809 sur le plan titre numéro 40-41 dite manakasina 3 délivré sur réquisition de l'église catholique apostolique et romaine arsidiocèse d'Antananarivo taorianan'izay zany a de efa rectifié-ny service topographique le plan de efa miverina.
Ny tranquille tamin'ny velaratany fito hatramin'ny 6 hektara io moa ireo andehan'olona ireo ary tsy nety niala teo ka voatery nitondra andraraha teny amin'ny fitsarana amin'ny diosezy ny taona 8/18 nahazo lariny hatrany hialan'izy ireo teo ny fiangonana katolika hatrany amin'ny fitsarana tampony maître Iandrombolanarivo Mario mpisolovavan'ny arsidiosezy na Antananarivo.
Nisy ireo olona maromaro zay ataontsika hoe mibodo mibodo an'ilay tany a izay efa fantatra fa manatompo miditra keriny de voatery ataoko mihitsy hoe voatery tsy maintsy ny roso anatin'ny fangatahana tena anivon'ny fitsarana ny arsidiosezy zany a nanao fandroana satria rehefa ny fampiresahana tsotra le olona reo a tsy nety a ary mamorondainga raha zay nazo ilazana azy angambany amin'ny mahatompony azy a tsy tompony mpangatakatiny izy fa rehefa natsapy izy fa nisy ny bodiny tany iditra keriny a de nanampiasa ny zohany fotsiny izy a nangataka didipitsarana teny amin'ny fitsarana anasorana ireo olona mibodo tany ireo rehefa nanitsara moa ny fitsarana namoaka an'ireo didy ireo a didipitsarana efatra zay efa tapitra ny ataontsika hoe voie de recours rehetrarehetra ka arak'izay zany a dia tsy misy velively ny filazana fa hoe nandainga na hoe namorona taratasy ny eglizy katolika ny lazana fa hoe ma manaisotra de olona ankeriny fa ny fanohitra amin'izay ary ny misy ny olona no miditra ankeriny a amin'ny tany zay vao marina fa ny katolika.
Efa misy mahazo karatany moa ankehitriny ireo olona mampiasa io tany ny diosezina Taminarivo eny Ilafy Ambohimangakely io. Trano 5800 no efa miorina eo amin'izao fotoana izao, ary misy amin'ireo trano ireo no efa vita amin'ny simenitra amin'ny briky. Tsy vitan'izay fa misy amin'ireo milaza ho tompony ihany koa no mivarotra sy manome karatany. Misy ny fikambanana mampirisika ireo olon'ireo haka io tany io satria hoe tanympanjakana na dia efa misoratra amin'ny arsidiosezina Taminarivo. Miantso azy ireo tsy ho voafitaka ny vikera jeneralin'ny diosezina Taminarivo, indrindra amin'ny tsy firarahiana ny lalàna eto amin'ny firenena. Ny vikera jeneraly Mompera Wagner Randriamampandry:
misy foana zany atokon'olona zay tsy mipetraka eo amin'ny toerana io kory fa olona avy any amin'ny toerana samy hafa manodidina na Taminarivo renivohitra no mibody mandrisika olona, dia ohatrany hoe gardien zany ny alefaneny, dia mihaino ainy fotsiny izy a, fa mbola mandefa fotodrafitrasa foana, mbola misy olona samy zara karatany aman'olona hafa, zany hoe mivarotra le tany a aman'olona hafa indray, dia akankaratany le olona nefa zay zavatra tsy mazava akory. Dia ny atahoranay zany hoe reo olonreo rehefa aveo rehefa ho alainay ny tany sy ny sisa, so dia hitory anay indray hoe zay mangalatra. Dia zay ny ampahafantaranay betsaka kokoa anareo zany fa ny antony itenenanay eto dia erovana madidy hoe tena ny diosezy io tany io, tsisy alatra tsisy nininina, ka zay mbola minimanao an'le izy hoe mivarotra na mamitaka olona hafa any a dia tompona andraikitra izy amin'izay mety ho vokany ao aoriana. Io tany io zany dia 70 hektara mahery kely, zay ny tany diosezy a zay ao, dia ny eo amin'ny 7 hektara na 6 hektara eo misy mibodo any amin'ny sisiny, manomboka any amin'ny sisiny, misy eo amin'ny 265 fois eo eo zany efa mijoro andura le izy, fa tsy hoe trano hazo na ohatra zany a, ary tena trano be mijoalajoala mihitsy ny sasany. Dia na efa fantany aza hoe tsy anazy le tany dia mbola nataony foana. Misy manome karatany zany satria misy olona vitsivitsy a mihevitra ho tompony le HVT zany hoe hery vaovaontatsa miaraka amin'le sify a, ireo no mivoy any hoe azo alaino io tany io fa tamin'ampanjakana.
Efa mandinika ny fanapaha-kevitro raisina anisorana ireo olona mipetraka tsy ara-dalàn'ireo moa ny diosezina Taminarivo amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy sy mifepetra ho raisina taorian'ny tafa ho an'ny mpanao gazety Omaly natrea ny arsivekana Taminarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawerson. Manao antsoava amin'ireo olona mipetraka eo arak'izany ny diosezy satria efa ara-dalàna ny fananana amin'ny tany. Tsy azo ivalozana raha teo moa ny didin'ny fitsarana hoy Maître Jean-Jacques Andriambololona Mpisolovava.
Raha tsika malala zany hoe dikan'izany didim-pitsarana raikitra zany hoe grosse zany le izy ireo a, fa tsy extra de plumity, fa tsy fantatsika agnambo zany, tsy expédition fa grosse zany hoe a di tsy azo valozana, zany hoe tsy fanateterahana an'io zany a rano marina, dia mahavoasazy na ny an-dany na ny ankilany zay omena azy zany a, dia tokony hanatanteraka an'io didy io. Fantatsika ny formule amin'ny fehezan-dalàna famaizana ny ady eloka sy ny rehetrarehetra, raha tsy manatanteraka didy tsika voalaza ny 5800 zany amin'ny fehezan-dalàna famaizana hoe mampigadra. Tsy nanao an'izany nefa ny asi diosezy tsy nanao an'izany, fa nampahafantatra fotsiny tamin'ny alalan'ny vadintany hoe reto anay ny didy a, resinareo zany hoe tsy tompony tany nareo, raha ny marina dia tokony hiala teo zany.
Ivadika amin'ny tontolo ny fahasalamana isika zaza sy ankizy misa 80 no kendrena isitraka amin'ny fandidina fo misokatra eny amin'ny hôpitaly miaramila soavinandrina ao anatin'ny telo taona. Efa nisy moa tsy aivina ny fandidina ankizy misa 4 tamin'ny volana mai lasa teo, ary iroso amin'ny andeha amin'ny faharoa amin'izany fandidina fo misokatra izany io hôpitaly io amin'ny volana septambra ho avy izao, ka zaza sy ankizy 8 hatramin'ny 10 no isitraka izany. Misa 10 ireo zaza mbola miandry fandidina dina ny votra moa ireo nanetra ny lanonana fitokanana tamin'ny pombo ofisialy ny sapana miandraikitra izay fandidina fo misokatra izay eny anivon'ny hôpitaly Sensoa Asoavinandrina Omaly 4 Jolay. Fiaraha-miasa teo amin'ny fikambanana Chaîne de l'Espoir sy ny hôpitaly Sensoa Asoavinandrina no nahazahoana io sampana vaovao io. Tsy mitovy amin'ny fandidina fo mikatona ny fandidina ny fo misokatra, hoy ny italian'ny hôpitaly ny jeneraly Ratovondrainy Willy no maria fa efa nisy teny antoerana nandritra ny 20 taona ny fandidina fomikatona ka ny dokotera eto toerana ihany dia mavita izany fanajanonana tanteraka ny fomba fiasa mifokosa ny fandidina fomisokatra afotsy mitepo sy tsy misy rano no didina ka soloina fitaovana sy ny mampikorinandrasy ny misolo ny asan'ny avokavoka amin'izany nisa efapolo Europe tsabo nanao ny andeha amin'ny voalohany tamin'ny fandidina fomisokatra ny volana mai lasa teo ka avy amin'ny fikambanana chaîne de l'espoir atsy aminosy la réunion ny telo tamin'izy ireo tsy hijanona amin'ny fandidina ho an'ny zaza sy ankizy ihany moa ety hôpitaly ity fa iroso miandalana amin'ny fitsaboana olondehibe ka arakaraka ny fahavonoana amin'ny fitaovana asembotsabo no hahafahana manatanteraka izany tsy voatery alefa ny ivelany ntsony noho izany ny marary mila izany fandidina fomisokatra izany ny tokana izay sampana vaovao hieny amin'ny hôpitaly asoavina andrina izay moa ny filohan'ny repoblika andy rajoelina tamin'ny omaly Maronisa sadasada no filaza ireo solombavam-bahoaka ny herimara voalany teo ka nambara fa maronisa eny amin'ny antenimieram-pirenena ho ny filohan'ny atoko VHT. Nilaza Andriamatoa Norbert Razanakoto fa ninina namboarina ny nahamaronisa ireo depute ny fitondrana entsimbazaza ireo raha tarafina amin'ny voka-pividiana ofisialy navoaka amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Avokatra izany dia tsy aritra ary mety tsy hitovy hevitra sahady izy efatra valopolo ireo amin'ny fananganana ny biromahatry ny antenimieram-pirenena indrindra ny fanindrena izay ho prime ministra tsy tokony ho faly fotsiny amin'izao izy ireo ho hatrany ny filoha nasionaly ny antoko vovonana ijoro anytanindrazana na ny VHT Norbert Razanakoto
aza mifaly hoe nahazo majorité fa ny fahafaliana mahazo majorité a ka raha ohatra moa ka afahana mampandroso ny firenena sy mandamina ny fiainam-bahoaka tsy maninona fa majorité hitondra makaiza de ho tonga traiza ary de hifampitabataba ao a de tsy hifankahitana satria azadino fa misy ministra natanjaka be anakiroa zay tsy lany tsy naturel le izy fa zavatra novolena ary rehefa zavatra novolena tahaka an'ireny a de rehefa zavatra maniry eny ambony vato de rehefa tonga ny hafanana de may teo ny distrika dimy zay tena navadika natsimbadika fotsiny tsotro zao a de koa ny distrika anankiray a nanatsoahana ny kandidany irimara tsy nataonandresy fa de zay nataoko hoe majorité contre nature io a tsy maintsy misy akony reny a de ry zareo ihany tsy maintsy fanaritaka eo a rehefa tonga zany fotoany zany a de eo amin'io lapany demokrasia eo amin'ny assemblée nationale io a minoa ianareo ao anatin'zay fotoana rehetrarehetra zay hiasany io formation vaovao an'ny assemblée nationale io a raha tsy laza fotsiny zao ny adboaty makasika an'izay ho atao ao anatin'ny bromaritra sy ny filohana vomera sy ny prime ministra rahateo a mazava ho azy a fa eo zany a tsy maintsy ianao ny ady sitsina rehetrarehetra tsy maintsy ho tera koa ny clientelisme de zany ny zavatra hitranga eo a de samy manana ny cliany a de rehefa samy manana ny client de raikitrao ny ady
rano momba ireo solombavam-bahoaka tsy miakina misa dimy ambiefapolo amin'ireo roa amy dimapolo voalany farany teo izay nilaza ny anoana amin'ny fitondrana de toy izao ny fahitana Andriamatoa Norbert Razanakoto izany zava-misy izany
reto zany tsy miankina kanefa rehefa avy eo miankina tampoka aza fitahany zany ny vahoaka e hoe anoana fitondram-panjakana gnaninina raha tonga de nirotsaka tao a de niteny hoe zay de anoana fitondram-panjakana tao anatin'ny fampelezan-kevitra de miaraka amin'ny fanjakana tsy hitako zay tsy tonga de nisehona fa reny zany le atsona amin'ny fiteny manao hoe ambodi mitafody zanak'ondry a fanaovana politika moa eto Madagasikara de ohatran'ny sady manahirana ny mampime efa lasa tsy mandeha any amin'izay tokony ho izy tsony tsy milamina tsony ny fanaovana politika ary tsy manaraka ny règle du jeu normal de zany ny zavatra manahirana fa de fanina ny vahoaka e
Andro namarana ny piadina ny fanadinana BEPC ny safidy ny sokajy any tamin'ny omaly sy nanamariky izany tamin'ny fobe mpanadinana maro teto andrenivohitra sy tany amin'ny faritany ny fahatarany ny fanombohan'ny fanadinana. Voamaraina mantsy dia niparitaka indray ny filazana fa efa mivoaka mialohan'ny fotoana ny laza adina amin'ny taranja anglisy iray amin'ireo tempirenena vahiny no safidiny piadina amin'io sokajy io. Maromaro ireo fobe mpanadinana ny sedraolana noho ny fivoahan'ny laza adina mialohan'ny fotoana tamin'ny malio namaranana ny fanadina mpanjakana BEPC izay. Ho anteny amin'ny fobe mpanadinana nanisana ao Antananarivo renivohitra atara adiny raisy fahefany ny fanombohan'ny fanadinana. Araka nefa mitaterina tamin'ny piaino dia tamin'ny sivy sy fahefany omaly vao afaka niatrika amin'ny fanadinana teny nanisana. Adiny ray mahery taorin'izay dia efa nisy nivoaka ireo piadina. Tsy nanaiky ny raisipejy ireo saingy re tamin'ny resany rehefa teny ivela amin'ny fobem-panadinana fa hoe tsy tanteraka ilay nandika fotsiny tamin'ny taranja anglisy. Midika izany fa efa nisy ireo piadina nahalala mialoha ny laza adina. Nisy tamin'ireo ray aman-dreny nananjanaka ny adina BEPC teny nanisana moa no efa taitra tamin'ny alatsinainy lasa teo satria tamin'ny fitora dia efa naneno lakolosy fidirana ka nisy ireo piadina ny taitaina. Toy izao kosa ny fitantaran'ny ray aman-dreny nahita ny zava-nisy tamin'ny omaly io.
Ny zavatra hitanay tamin'ny androany izay ray aman-dreny teto a, naneno le sonnerie tao amin'ny EPP tamin'ny fitsasany dia nihitra le zanaka iny nanao apela le mpiambina. De rehefa tonga ny tamin'ny valy de ohatra ny navoaka ny chef de centre sy ny olona atao an'le mpiraotao daholo le ankizy hoe mivoaka eny an-tokotany daholo de gagabe zay hoe efa maninona mivoaka. De rehefa nanontany sy ny enoeno teo zay hoe efa maninona de ohatrany hoe nisy fuite de sujet de miandry sujet vaovao. De tamin'ny sivy latsaka tonga avany le automobile ny trivatrivona be nitondra polisy de kay nanatitra sujet le sujet koa ka avy eo mbola adika amin'ny tablo satria hitanay le olona avy eo anaty le bro a mitondra lakre de mitondra fera iavy de éponge. Tena tokony mba tinia fanjakana mihitsy ny mba hanafoanana an'io laza adina mivoaka mialoha io satria lasa tsisy vidiny ndray zany zao ny fanadinana BEPC tamin'ity tony ity satria le ministra ny teny hoe efa mitady ny vaaolana amin'ny laza adina mivoaka aloha nefa zao ka ny zavatra misy ohatra ny tamin'ny latsinay na ohatra ny efa naheno ihany zahay hoe misy laza adina amidy etsetsy. Tamin'ny vaovaotany tele alina koa zay efa nahita hoe amidy le izy ohatra ny 6000 sa 5000 ariary. De tokony mba jerevan'ny fanjakana manokana momba zany satria lasa simba ny hoavin'ny ankizy manontolo anatin'le sujet mivoaka mialoha ohatran'io. Zay nga mafangatahana avy aminay amin'le mbola mitaizazaza sy le mananjanaka manao fanadinana.
Isany nahitana izay fatarana tamin'ny fanomboha amin'ny fanadinana izay moa tamin'ny omaly ny tany amin'ny Sisko Mandritsara any amin'ny faritry Sofiny fahatarana teo amin'ny adiny roa teo eo. Mitantara ny niatrehana izany teo amin'ny falaisam-peon'ny Emmanuel Rakoto Rabetokotany ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana any Mandritsara Andriamatoa Andriatsifera Radisson Zarala.
Tafara kelin'izy zany tamin'ny fitofito teo fito mahery teo zany tonga ny sujet vaovao amin'ny alalan'ny WhatsApp navantika zareo taminahy de nizaraigny malaky amin'ireo centre jiaby magnerana Mandritsara mbany ambanivohitra agny zany. Tsy hivoko moa zany ny centre misy amintsika aketo zany centre lycée Martandrano, lycée Andojango, lycée Ambalakrajy, lycée Ponjofia, lycée Tsatra Midolagna. De eto zany misy centre efatra efa nilazaigny tamin'ny voalohany igny zany satria back of tang zany na adika amin'ny tableau le izy satria zareo mahay situation ambanivohitra igny zany tsisy ordinater tsisy ino fa atsika taty zany mba nanana tombony mba nisy imprimante nisy ordinater de tonga de samby hafaka nagnaboaka io sujet vaovao io tamin'ny alalan'ny imprimante tagny amin'ny toerana misy zareo tsirakiraiky indrindra tamintsika tamin'ny villa teto nalaky vita de rehefa vita moa zay zany natomboko tamin'izay io sujet vaovao io.
Marina fa misa efapolo sy efajato sy efatra arivo ny isan'ireo mpianatra voasoratra anarana manerana ny sisokoany Mandritsara ny efatra mbi sy folo sy roanjato sy efatra arivo amin'izy ireny no tonga ny enina mbi efapolo amizato ny tsy tonga. Ny safidy ny option A roa mbi sy folo sy eninjato ary ny B kosa valo mbi efapolo sy fitonjato sy telo arivo. Tamin'ny ankapobeny ny taranja matematika no tena nametraka olana tamin'ireo mpiadina. Wizana avoka tswele ni voka panadina na BBC. Rani sisko ni mandatara manuka ndu orisana. Uyetani ni sef sisko ni mandatara. Zaini vavo azifompizaranga tim ni district ni mandatara. Rabi tukutani Emanuela Dostoevsky. Wanpia ni fompila namba von Radio Dombosko.
Ni farana tatela kumal muizan ni fanadina panjakana BEPC na nirana nusi kani taranza ten vayene no namara nampiadna izan. Wante na mfube panadina na siweze amtan mena awatan na rivren vuata de natata valom zatu europiadna nsafidi ni tinyadna ni taranza anglisi. Akamun pianata no matunga izani amnekapieni uramatu razafi arvuni tantir nirina libeni fube panadina.
Ino mwushu anikisi fa ifatene netan volu anfona we ni ongile ila inafuni onfienan fatuwe ya lana bala nilitano ongile temba afaka mafita luni alarpifa wane manuka na ni ato ati fanitana fona fona numbu kanto penara na nipena chatuwa ze manewe manova ongile ya satomba nzava chani ongile ya farifa itati aseno aniarinyanya tsumba intumba mai fa fteni fireni na afarai hakocha mteni malagas Njanjai le izi itawe yakamuna Njanjai yanku taraf nikizi amni papianacha manjayazi Arakara kufumba fapenara mpapianacha yanyo Nifumba itunjan papianacha nklasi nyanya Ramafu narcha nikizi ni metodi itunjan yanyua Te spidipi nikizi kilafa karifo ongili Fanya kapitan te kam Ste asasena fati kam tsumra rafu tsuntutuso
Izeni mumani fanadina na BEPC famitaki si mameta kafepeta amni ufanyendena zetu panadekta itata na ministera ni sindika mpiasa yoniwe ministera mfapena na teknikia si mfanfana na arakasa tamni fanambarana na toni jireo. Isa nzani fanmeza mdanza ni taikefa si nifaiza manonyulna utendena amni fitatana ndarareta yoniwe ministera tun ministra mbauna malala si mananavina itna mapandusu ni fapena na teknikia si fan Fanana arakasa arni chapitra 83 amni asa panjakana amni siete mfapinana teknik yuankyu ni fanajana maul nambaranti sindikaitimu fachimchata mitutungana nanditamtona maru ni fapinana teknikia simfanfanana arakasa tetumadigaskar fitutungana na mnone faptambarana avyo ni fanasarani ndaya ni ministera mfapinana teknikia simfanfanana arakasyo ta ministera mfanabiaza pirinen lazena nifa huyatani hiti sindika manofita kineti fani fapenana teknikia simfanfanana arakasa nukitu ifara mfapansuna mfirinen nindamti sindika mpiasa yuanive ministera mfapenana teknikia simfanfanana arakasa itita mnifanambarana na toyumu nifaindena bichilio mlaza fa nivula de taratasi nyumbi deena nitanbari de futaka fa nyulna nwaren kara mifantuka simpaka amnyulna nifanapaki Kifta Raisan Tupanadekta Andrusu I Madagascar. Ivatkiam ni Marisaka Iraisa Piranesikiam. Mibata fandisina tamfifdiana surumbavu moka na taumali ni tukumpiasa ani Royaume-Uni tumana na hazu si zafu sifadzatu amni dimapusi nzatu au amni amte mera pirineni jireu ratu katir pulo mzatu kusa ni amni atuku mitana mnet parazan farisina guavana teo amni tatara ni atuku mitana mnet parazana izon tanga izau izroze teo amfitulana na dita ni efata mifultona sis mitarkia ni tukumpiasa amzuftona izomu andimatu Kir Starmer, Harizi, Nwandimbi, Anandematu, Richie Sunak, Amni, Twera, Ni Prime Minister, Fiu Vana Vavomu, Nwandasam Britannica, Malona, Ni Politica, Ni Tatanana, Ni Firinen. Anifa ni didini hifidi jesul mbavamboka ni ankyo fiudina na faruh ni francaya mne laadi wa vizau. Mitarkiamu ni antuku rassemblement national na ni erena haraka mfakana ni eftu mbavoka asangi tiaazu ni antasa manili jireu. Na azwiru nuizan ni eri akavi mifanandunamni mamaraparana ni fampileza kifta ni pifanandana amzovtona izau. Ienzana ni fsutanzani tenekianza ni senten mayeri misi ankyo ni fifapukasi. Tanana ni fivuizana malu zamtatao huandu fluantzai mizaka nzupire nena rusa miafamu note na vuizan pifanandana amnyatuku misia ni Jordan na Bardela zeo prime minister ratuka maazo maranisa ni antuku ni sinpiaradiyam miaya amin'ny fandresen'ny ery ankavaliny ihany koa nefa ny mpandrala misehatra amin'ny famokarana angovo azo avy amin'ny rivotra. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.